Ler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018-nji ýylyň 3-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda garamtyl reňkdäki we könülüşen awtoulaglary awdamyk çäresi Türkmenabat şäherine hem baryp ýetdi. Türkmenistanyň demiradynda özbek serhedine goloy jaýlar ýykylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 2-nji maýda ýüzler çağdan protest lideri Nikol Paşinyanyň umumy iş taşlaýyş geçirmäge eden çağırşyndan soň Ermenistanyň paýtagty bilen esasy aeroporty birleşdirýän uly asfalt ýoly böwetledi. Bu waka Ermeni parlamentiniň Paşinyanyň premier minister wezipesine bellenmegine garşy ses bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Ermenistanyň Zvartnost aeroportynyň töweregiňde howpsuzlyk güýçleri yerleşdirildi. Yerewanyň beýleki ýerlerinde studentleriň toparlary ýene köçelere çykdy. Olaryň käbirleri üniversitetiň okuw jaýlarynyň yerleşen territoriýasyna tarap ýörüp, studentleri iş taşlaýyşa goşulmaga çağıryarlar. Paşinyan Yerewanda adamlaryň uly topar bilen ýürüş geçirip, megafon arkaly öz tarapdarlaryny ýurdun gorunmak ministrliginiň we adatdan naşary ýagdaýlary boýunça gullugynyň ulaglarynyň geçmegine ruhsat bermäge çağırdy. Şeýlede ol öz tarapdarlaryny ýurdun armiýasynyň geçýän ýollaryny ýa-da Ermenistan bilen Dağlyk Garabağy birleşdirýän iki strategik asfalt ýoly hem böwetlemedligi çağırdı. Ermeni kanunçylygyna görä parlament premier ministri saýlap bilmedik halatynda ikinji ses berilişi geçirilýär. Häzirki ýagdaýda onuň 8-nji maýda geçirilijekdi ýylan edildi. 2-nji maýda Iranyň daşary işler ministrligi Tehranyň Günwatar Saharanyň garaşsyzlygy urunyna göreşýän pitneçi topary ýarag bilen üpçün edendig baradaky aýplamalary reddetdi. Bu waka Marokkanyň agdalýan aýplamalary bilen baglanşykly Tehran bilen diplomatik gatnaşyklary kesmeginiň ideýanyna gabat geldi. Marokkanyň daşary işler ministriniň Günwatar Saharadaky Iran diplomatlary bilen Polisario frontunyň arasynda hyzmatdaşlyk barada eden çykyşy ýalan diýilip, Iranyň daşary işler ministri Lönüň beýanatynda aýdylýar. 1-nji maýda Marokko Tehranyň Polisario frontuna, ýagny Günwatar Sahara garaşsyz hereketine berýändi aýdylýan goldaw bilen baglanşykly Iran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. Marokkanyň daşary işler ministri Nasser Bourita Iranyny we onuň Livanyny şaýy ýaranyny Hizbullahy Polisario söwüşçilerini Gurier howa raketalary bilen ýaraglandyrmakda we türgenleşdirmekde aýplady. Şeýlede Bourita olaryň muny Iranyň Aljerdäki ilçhanasyna Nasyň üstü bilen 2016-njy ýyldan bäri amala aşyrandygyny aýtdy. Günwatar Sahara öňkü ispan koloniýasy bolup, ol 1975-nji ýylda Marokko tarapyndan anneksiýa edilipdi. Ýylda Ukraina tarapdar demonstrantlar bilen Orseta tarapdar protestçilerin arasında olan çaknışıklarda ölen 48 adamı yatlamak oyunca davaraların geçirilmeğine tayyarlık görülen mahalı, Garadengdin kenarındaki Ukrayna port şehri Adesa'da hupsuzluk çareleri güçlendirildi. 2-nji mayda Kulikova meydanının ve kardeşler arkadaşı binasının koloyunda 1000'den gowrak polisiya ve hupsuzluk ofiseri yerleştirildi. Bu yerde bundan 4 yıl öň ýowuz çaknışıklar bolupdy. Adesa Regional Polisiýa Departamenti adamlaryň bu territoriýa dine metaly anyklaşdyrýan gurallar arkaly barlanandan soňra geçip biljekdigini aýtdy. Ukrainanyň milli howpsuzlyk gullugy çaknaşykda ölenleriň hatyrasyna geçirilýän çärede kommunist we natsist simwollary ulanmagyň gadagyn edilendigini ma'lum etdi. Geçen ýyl Stokgolmda ýük ulagy bilen hüjüm edip 5 adamy öldürendigini boýuna alan Özbekistanlynyň sud diňlenşiginiň soňky tapgyry 2-nji maýda Stokgolmyň etrap sudunda geçirilýär. Şuýlun fevral aýynda Rahmet Akilow özüniň geçen ýylyň 7-nji aprelinde ýük ulagyny piýadalaryň geçýän köçesine sürüp 3 şwede, şol sanda 11 ýaşly gyýdy, şeýlede Britan adamy we Belgiýaly denany öldürendigini boýuna aldy. Şol wakada başga 10 adam ýaralanypdy. Geçen hepde 40 ýaşyndaky Akilow'un ömürlük türme tutsaglygyna hüküm edilmegine çağırış edildi. 2 ay dowam eden sud diňlenşiginiň dowamında 100'den gowrak adam şol sandy, wakada aman galanlar we olaryň dogan garandaşlary şahyat bolup çykyş etdi. 2016-njy ýylda Şweýcaryň häkimetleri tarapyndan gaçwatalgysy reddedilen Akilow hüjümden bir gün öň İslam döwleti toparyna wepalylyk kasamyny edýär. Ýöne şol hüjümiň jogapkärçiligini ne İslam döwleti topary ne de beýleki bir topar öz